Стабилизацијата после кризата се позитивните работи по првите 100 дена влада, велат аналитичарите. Како недостатоци ги посочуваат одолговлекувањето на избор на јавен обвинител и несправувањето со криминалот. Дел од граѓаните се задоволни од новата власт, а дел не гледаат дека нешто воопшто направила. Прилог на Мирјана Спасовска-Мандичевска.
Универзитетскиот професор Никола Дујовски коментираше дека што се однесува на надворешната политика на владата, тука е направено придвижување во смисла на многу остварени посети и дека прв резултат од тоа е подпишувањето на договорот со Бугарија за брзо време.
Тоа би го потенцирал дека е навистина добро. Средбите со Кодијас, кои беа почеток за нешто што треба да значи многу поголем исчегор на Република Македонија кон НАТО. Средбите на министерот за надворешни работи, то многу дипломати во Европа.
Во врска со внатрешната политика, тој е задоволен од стабилизирањето на состојбата по повеќе годишната политичка криза, промената на делот законите, укинувањето на екстерното тестирање и почетокот на подготовката на новите закони во сферата на образованието и земјоделството, како и од почетокот на зајакнувањето на капацитетите за користењето на ИПАРД фондовите. Во политичка смисла, како пропуст, Дујовски го наведува долгото трајање на постапката за избор на нов јавен обвинител. Дујовски скажи забелешки дека некои од персоналните решенија за кандидати за градоначалници укажуваат дека нема политика која е стабилна на подолг рок.
Видовме дека има сериозен проблем од недостаток на кадар. Обштеството ни е такво какво што е. Предходната влада го остави до тој степен поразено македонското обштество, што ние тешко можеме да најдеме професионалци кои што ќе ги водат институциите. Веројатно и тоа е максималниот капацитет во моментот, кога излегуват од една криза која што не беше само 2-3 години. Тоа би и разбирливо што нема баш секој да се нафати да раководи на еден нов, осовремен, по-ослободен начин.
Аналитичарот Алајдин Демири оцени и дека односите во коалицијата не се особено идилични и дека тоа може да биде доведено во прашање во моментот на активирање на кампањата за локалните избори.
Веќе министерот Таравари укаже дека е лајл во однос на коалицирањето. Ту и тука град подмукла улога, огромна слабост на ова влада е лабавоста во меѓуколицијаните партија може да биде фатал.
Демир истакнува дека позитивно е што новата влада се одалечи од моделот на антирефорсовска влада и на тој начин го стабилизира политичкиот дискурс.
Едно е важно, направи климата за реформи.
Демир истакна и дека очеколот и владата ќе биде поактивна во борбата против криминалот. Според него таа борба сплава се спроведува, но оцени дека тоа е поради препреки, како што беше од оголекувањето на собраниската расправа за изборот на јавниот обвинител. То потенцира дека владата може да биде успешна, ако обстои на изборната платформа. Дел од граѓаните велат дека со новата влада политичката приказна во Македонија почнува од почето, особено во делот на надворешната политика и тоа што се гаснат последиците од предходната политичка криза кои се